ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار، ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار، ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار، ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار۔ اکبر دیکھا صدنوں سگرا، خط دی تحریر لکھائیے۔ اکبر دیکھا صدنوں سگرا، خط دی تحریر لکھائیے۔ میں بھی خون علی دجنے، آدم دی شکل بنائیے۔ جد چاواں جد چاواں جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔ جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔
میں خود قادر تقدیر تے ہاں، میں خود قادر تقدیر تے ہاں، تے تو دور ہاں من کے، من کے رب دی رضا۔
جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔ جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر
ویرن چھوڑ دیا۔ میں ڈوبدا سورج موڑ لواں، چن ٹکڑے کر کے جوڑ دیا۔ میرا دادا فاتح خیبر، میرا دادا فاتح خیبر، میری دادی زہرا زہرا عزت خدا۔
جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔ جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔
کل نبیاں تے پیغمبراں چوں سڈ میں دین بچانا اے، رب نال توڑ نبھانا اے۔ تو برچھی کھا کے وچ سینے، تو برچھی کھا کے وچ سینے، میں مرنا اکبر اکبر ہو کے جدا۔
جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔ جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔
اساں جیوندے جی ہن نہیں ملنا، اے سوچ کے بس رنجور ہمیں، تیرے دکھ درد وچ چور ہمیں، مجبور نہیں معبور ہمیں۔ میں دیس چ توں پردیس دے وچ، میں دیس چ توں پردیس دے وچ، کرنا اے اپنا اپنا فرض ادا۔
جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔ جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دین اکبر ویرن کول بلا۔
اسی بن کے رشتیاں وچ آئے، کائنات نو ویر چلاون لئی، جڑا پار پیغمبراں نی چایا، اسی آئے ہاں او چاون لئی۔ میں ایسی فضیلت رکھنیاں، میں ایسی فضیلت رکھنیاں، ہے قضا
جد جاوا جد جاوا ہرتی کر بل دیر و اکبر دیرن کول برا جد جاوا جد جاوا ہرتی کر بل دیر و اکبر دیرن کول برا
ناچا چے غازی منظور دعا
جد جاوا جد جاوا ہرتی کربل دیر و اکبر دیرن کول برا جد جاوا جد جاوا ہرتی کربل دیر و اکبر دیرن کول برا
میں خود قادر تقدیر تے ہاں میں خود قادر تقدیر تے ہاں تے تو دور من کے رب دی رضا
جد جاوا جد جاوا ہرتی کربل دیر و اکبر دیرن کول برا جد جاوا جد جاوا ہرتی کربل دیر و اکبر دیرن